Okay, gusto mo na mag-girlfriend, pero alam mo na hindi pa pwede. Bakit? Malamang hindi pa right time for you dahil wala ka pa rin pera. So, ano mga dapat mong gawin or mga hindi mo dapat gawin para ikaw ay huwag mapunta sa tinatawag nating auto-busted zone? So, ano ba ang auto-busted zone? Ito yung mga wala ka pang ginagawa para mag-pursue dun sa taong gusto mo. Pero dahil sa mga nagawa mo unconsciously, ay nalagay ka na dito sa zone na to na automatically, busted ka na. Busted ka na. Okay, before that, para maintindihan natin clearly kung ano talaga yung konsepto ng auto-busted zone, kailangan natin muna maintindihan ang differences ng utak ng isang lalaki at utak ng isang babae. Ang mga babae at ang mga lalaki ay very different, not just physically. So kahit baguhin ko yung anyo ko from head to toe, at mag-anyo akong babae, hindi ibig sabihin is babae na ako. Dahil maraming mga bagay na pinagkaiba ang babae that goes beyond physical attributes. So ano-ano yun? Ito yung mga kung paano nila express yung emotions nila, basis of their achievements, and most importantly, communication styles. Sa mga lalaki, very simple, very direct. Pag sinabi nilang ayaw nila, ayaw nila. Pag sinabi nilang pangit ka, pangit ka talaga. So mga babae, minsan pwede nilang sabihing okay, pwede nilang sabihing good, pero makikita mo sa body language nila, sa gestures nila, na parang hindi yun yung minimi nila. At least dun sa mga taong magagaling na magbasa ng body language. Given that fact, in a general point of view, of course there are exceptions to the rule. Pero in a general setting, 80% of what we are saying is non-verbal. 20% ng mga sinasabi natin, ito yung mga words. 80% ng mga sinasabi natin or kinocommunicate natin ay yung mga bagay na hindi natin sinasabi. Like tone of voice, gestures, body language. Kaya nga sinasabi ko lagi, hindi effective medium na makapag-communicate ang social media or ang mga chat. Kasi nai-eliminate niya yung 80% of what you want to say. Now, given that fact, 80% ng kinocommunicate natin are the things na hindi natin sinasabi. Therefore, meron pala tayong mga pwedeng ma-communicate non-verbally na hindi tayo aware na maglalagay sa atin sa tinatawag nating auto-busted zone. So ano-ano yung mga gestures na yon? Possibly hindi ka aware na naglalagay sa'yo sa auto-busted zone ng hindi mo alam. So meron tayong 3 letters na dapat natatandaan. CPU. So, hindi ito yung computer. CPU stands for clingy, predictable, undecided. So, unang-una is clingy. Ano ba yung clingy? So, I'm not talking about yung clingy na dikit ng dikit, maakbay, umibeso-beso. Pero possibly, it might freak some women out din sa mga lalaki, sa mga ganong klase ng mga lalaki. Pero I'm talking about the emotional clingy. So, ano ba yung emotional clingy? Ito yung mga tao na hindi sila masyadong masaya being alone with themselves. At dahil hindi nila na masyado na-enjoy yung sarili nila, kaya pumupunta sila dun sa point na nagiging clingy sila sa presensya ng ibang tao. Now, if ikaw nako-communicate mo ang isang bagay na hindi ka masaya sa sarili mong alone time, magmamanifest yun. At paano yung magmamanifest? Bigla kang chat ng chat, magiging clingy ka dun sa mga tao, di ba? Pagka nakita mo na nag-online, biglang chat ka, hello, kamusta ka na dyan, ganun. Yung parang masyado kang takot nang walang kausap. Kaya lahat ng mga pwede mo makausap, nang makausap, kailangan you hold on to them. So, usap ka ng usap, chat ka ng chat, text ka ng text, good morning, kumain ka na ba, diba, anong ginagawa mo, asan ka, parang detective, diba? So, kasi clingy ka nga eh, pag gusto mo laging nakikipag-usap, kahit na yung tao, minsan ayaw ka naman kausap, diba? Diba, okay, sasabihin niya, o sige, kain na ako. Ayaw ka na niya kasing kausap, kaya sinabi na niyang kakain na siya. Eh dahil ikaw, hindi ka marunong magbasa ng mga non-verbal gestures, sabihin mo, ay talaga, kakain ka na, anong ulam mo? Sabihin niya, adobo. Walang smiley ha, yun lang ang sinagot niya sa'yo. Sabihin mo, ay talaga, chicken or pork? Ha? Pag ikaw, nagiging clingy ka emotionally, ano ang kinocommunicate mo? Kinocommunicate mo, sobra akong boring na tao at wala akong interesting things to do. Kaya, guguluhin ko mundo mo. Number 2, P, predictable. Predictable is you are taking cues from everybody else. Ibig sabihin, kung ikaw meron ka mga next moves na gagawin, wala kang gagawin kundi tumingin sa mga ginagawa ng ibang tao at gagayahin mo lang. Isa sa mga number 1 rule na sinasabi ko sa mga guys, lalo na pagka hindi pa naman sila ready dumamoves, wag na wag kayong aamin. life and death, huwag kang aamin. Kahit may ice pick na nakatutok sa tagiliran mo, gigripo ang kanal. Huwag na huwag kang aamin. Yan ang number one rule. Now, ito ang problema. Kasi ang mga lalaki, feeling nila, pag umamin sila, yung babae siya, ay, crush din kita. Pero hindi nga ganun yung nangyayari. Bago ka umamin, kailangan magkakaroon muna tayo ng tinatawag nating gauge. Now, ano yung gauge? Abangan nyo na lang yan sa mga susunod na episode. So, meron mga guys na magsasabi, hindi naman ako umamin. Hindi ka nga umamin, pero meron kang mga kinocommunicate na gestures na parang sinasabi mo na rin na gusto mo siya. Diba? Sabihin mo, sabay na kayong umuwi. Tapos yung babae, ang ginawa, nagpunta ng CR. Diba? Ang tagal niya dun sa CR. Makaramdam ka! Hindi yung papasok pa sa loob! Diba? Hindi mo nga sinabi verbally, pero yung mga non-verbal gestures mo, kulang na lang ay sumigaw at sabihin na gusto kita. Diba? Pag ikaw predictable, nako, para ka ng libro na ang dali mong basahin. Ang kailangan mong state na gusto mong puntahan sa utak ng mga nagugustuhan mo is yung hindi ka nila mabasa. Parang gusto niya ako, pero parang hindi. Yun yung mga gusto mong puntahan. Sa ganitong stage, okay? Yung clarity, yung intention sa future pa yan. Pero sa ganitong state, lalo na pag hindi ka pa naman gagawa naman, mas maganda na medyo hindi ka niya mabasa. Pag ikaw, nagiging kang predictable, kino-communicate mo sa gestures mo, is ikaw, hindi mo alam yung gusto mo. At para kang tinatawag kong dynamite teacher. Maghahagis ka ng dinamita kung sino tamaan sa boom. Huwag na huwag kang magiging ganon. Dahil ang gusto nila, you know what you want. Number 3, you. Undecided. Ang undecided, ito yung mga taong walang sariling desisyon. Medyo malapit lang ito dun sa point number 2, pero mas i-emphasize natin dahil meron siyang iba pang mga nakukommunicate. Pag sinabing undecided, ito yung wala kang sariling desisyon. Wala kang backbone. Kung saan gusto nung girl, doon ka. Always remember, women by design, okay? Again, there are exceptions, but in a general rule, women crave for direction. So you have to take the lead. Pag ikaw yung tipo na lalaki na tatanong yun ng girl, saan tayo kakain? Ikaw! Anong gusto mong panoorin? Ikaw! Puro ka ganun, di ba? Mahihirapan siyang makita ka or ma-perceive ka as someone na nagtitake ng lead. Now, isa sa mga reasons kung bakit ang mga babae ay assume na gusto nila or mahilig sila sa mga bad boys ay hindi dahil mahilig sila sa mga masasamang ugaling lalaki. Hindi yun. Dahil yun yung mga napapanood sa K-pop, di ba? Ang mga bad boys ay meron silang image na pinoproject doon sa mga gestures nila. Anong image yun? Yun ang confidence nila na gawin yung path na gusto nila regardless kung may ma-please o wala. So minsan, tayo ang mga lalaki, dahil gusto nga natin yung girl, ginagawa natin lahat para ma-please sila by submitting sa lahat ng mga gusto nila. Ginagawa natin na kung ano yung gusto niyang kainin, yun na rin yung gusto mong kainin, kung anong paborito niyang series, yun na rin paborito mong series, kung anong gusto mong puntahang lugar, yun na rin gusto mong puntahang lugar, at anong activities mga gusto niyang gawin, yun na rin yung gusto mong gawin. Ang sinasabi ko nga, kailangan you know what you want. Bago ka pa pumunta, meron ka ng value added doon sa relationship. Even though magkaibigan pa lang kayo, meron ka dapat value na nilalagay sa relationship ninyo. Isa sa mga attributes na nagdo-draw ng influence sa isang tao, not just sa opposite sex but in general, is yung mga taong meron dating tinatawag na convictions. Ano yung convictions? Kahit magkama tayo na, kahit ma-offend ka, meron sila nito. At hindi ko ito i-give up para lang ma-please kita. Pag ikaw ay isang lalaki na meron kang mga ganun in your life, magdodraw ka ng attraction. Not just sa opposite sex, even sa guys. So again, remember, CPU. Habang single ka, enjoy mo muna yung life. Marami kang pwedeng gawin. I-improve mo sarili mo, magbasa ka ng libro, i-improve mo yung skills mo, mag-add ka ng value in life, mag-add ka ng networks, learn, mag-ipon ka. Marami kang pwedeng gawin habang single ka at di ka pa pumapasok sa relationship. Pero sa dinami-dami ng mga pwede mong gawin, huwag mong gagawin yung tatlong sinabi ko. Dahil yun ang maglalagay sa'yo sa auto-busted zone. Now, dun sa part naman na kung ano mga gagawin mo pag dumating na yung right time for you, well, i-reserve na lang natin yan sa mga susunod na episode. So, thanks for watching. Marami pa tayong mga pag-uusapan sa mga susunod na episodes. Once again, this is Think Up and I'm Paul. Don't forget to subscribe for more value-added content. See you!